To'rtinchi trek. Yaxshilik va yomonlik haqida fikr yuritgan bo'ldik. Endi bu ikki tushuncha chegarasini ham aniq belgilab olishimiz kerak. Tabiiyki, bu chegarani har bir odam o'z aqli, dunyoqarashi, imkoniyatiga qarab belgilaydi. Bu borada yagona chegara yo'q. Ammo barcha muammolar uchun belgilangan ajrim bor. Avvali shuki, shahvoniy sevgi yomonlikka, ilohiy ishq yaxshilikka yetaklaydi. Demak, ilohiy ishqdan uzoqlashmaslik kerak. Insonning yaxshi yoki yomon bo'lishi undagi yaxshi yomon fikrlarning qaysi biri ustunligiga bog'liq. Ilohiy ishqqa intilgan kishida albatta yaxshi fikrlar ustun bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom ahli majlisdan sizlarning xayrlilaringiz va sharlilaringiz haqida xabar berayimmi? Deb 3 marta so'radilar. Hozir bo'lganlar, "Ha, xabar bering," deyishdi. Marhamat ettilar kim, sizlarning xayrlilaringiz yaxshiligidan umid qilingan va yomonligidan emin bo'linmagan kimsalardir. Nazm. Yomonning kasodi tegar har joyda, yaxshining yordami tegar tang joyda. Yomonning makoni doim tor bo'lar, yaxshining makoni bordir har joyda. Rivoyat. Kuskunlarning birida ko'zi ojiz go'zal bir qiz hassasi bilan yer paypaslaganicha behizor yaqinida yurib yurardi. Qizda shunday bir ma'sumlik bor ediki, uni uzoqdan ko'rganlar farishta deb o'ylashlari ham mumkin edi. Mayin shabada daraxtning serhosil shoxlarini erkalab, siypab, behizorning yoqimli hidini vodiy bo'ylab yoyardi. Qiz go'zal tabiat manzarasini ko'rmasa-da, taralayotgan hiddan mast edi. Ancha vaqtgacha shunday yurdi. Bu orada sirti farishta kabi simoning ichida turli yomon o'y-fikrlar aylana boshladi. Uning ko'ngli yoqimli hid taratayotgan behilardan bir qanchasini uzib yeyishni tusayotgan bo'lsa-da, boqqa kirish yo'liga xandaq qazilgandir yoki ariq suvi toshib, atrof botqoq bo'lib ketgandir degan xavotirli o'y qo'rquv solib turardi. U xassam daraxt shoxiga tegsa beh to'kilar degan o'yda tayog'ini ko'tardi. Ammo tayoq havoda kezishdan nariga o'tmadi. U ham afsuslandi, ham g'azablandi. Keyin behini qoqqanim bilan yerga to'kilganlarni qanday terib olaman, to'rvamni qanday to'ldiraman deb o'zini ovutmoqchi bo'ldi. Surati farishtaday ko'ringan bu qiz haromdan hazar qilishni bilmagani uchun yomonlikni qasd qilayotgandi. Oh! Ko'zlari ochiq bo'lganida edi. Shayton in qo'ygan shu qora qalbi bilan qanchalar yomon ishlarni qila olardi. U begona boqqa kirib, egasidan so'ramay, to'rvasini behiga to'ldirish istagida yonayotganda bir odam sharpasini sezdi. Yaqinlashgan odam salom berib so'radi. "Ey yo'lovchi, sen kimsan? Qayerdan kelib, qayerga ketyapsan?" "Men bir majruh bechoraman. Shaharda tilanchilik qilib, endi klubimga qaytayapman," dedi yo'lovchi. "Majruhlik ko'rlikdan ham yomon. Alloh hech kimni menday notavon qilmasin. Har kuni shu bog' yonidan o'taman. Har xil pishgan behilarni ko'raman u, biror dona ham ololmay, nafsimni qondira olmayman." Bu nolishni eshitgan ko'r qiz majruhga shaytoniy bir fikr aytdi. "Sen majruh, men esam ko'rman. Kel, ikki yorti bir butun bo'laylik-da, boqqa kirib to'rvalarimizni anvoyi behlarga to'ldiraylik." Ko'r shunday deb majruhni opishlab oldi-da, boqqa kirdi. So'ng daraxtdan shoxlarni egib, sindirganicha, behlarni uzib to'rvalarini to'ldira boshladi. Bu bog' bir beva xotinniki edi. Yetim bolalarni shu bog'dan oladigan daromadga boqardi. Mevalarni o'g'irlayotgani yetmaganday, shoxlarni sindirayotgan ikki o'g'rini ko'rib qolgan bolalar yig'laganlarcha borib onalarini bu baxtsizlikdan ogoh ettilar. Ona kulbadan chiqdi-yu, yil bo'yi o'z bolasiday ehtiyot qilib kelayotgan, bog'da daraxt shoxlari sindirayotganini ko'rib yig'lab yubordi. "Insof qilinglar. Men bir beva bechoraman. Bolalarimga rahim qilinglar. Rizqini qiymanglar," deb yolbordi. Lekin ko'r ham majruh ham uning bu nolasiga ahamiyat bermadilar. daraxt shoxlarini sindiraverdilar. Nihoyat, beva va yetimlarning nolasini eshitgan qorovul paydo bo'ldi da, ikkala o'g'rini sudrab mahkamaga olib bordi. Ko'r ham, majruh ham qozi huzurida o'zlarini farishtaday begunoh qilib ko'rsatishga urindilar. Ko'r aybini majruhga, majruh esa ko'rga to'nkayverdi. Qozi janoblari, mening ko'zim ko'r, agar majruh bo'lmaganida men bu yomonlikni qilmagan bo'lardim. Hamma ayb shu notavonda. Ey qozi, insof qiling. Agar ko'r bo'lmasa mening qo'llarim bexlarga yetmagan bo'lardi. Boqqa ham kira olmasdim. Qozi adolatli edi. Ikkovini ham jazoga buyurdi va dediki: "Ey ko'r, sen ko'rganingda edi. Ey majruh, sen yurganingda edi. Hamma senlarning yomonliklaringdan qochgan bo'lardi. Ammo bu hollaringga achinib, hamma senlarga yordam beraveradi." Qissadan hissa shuki, nafs ko'r, shayton esa bechora majruh. Ikkovi birlashganda insonni yo'ldan chiqaradi va ko'pdan ko'p g'ariblarni yig'latishga qodir bo'ladi. Har qanday yomonlik shu ikki yovuz kuchning birlashishidan paydo bo'ladi. Har qanday yaxshilik esa shu ikki yovuz kuchni yo'q qilishdan hosil bo'ladi. U ikkisi ajratib tashlansa, ko'r bilan majruh yolg'iz bo'lgandagi kabi yomonlik amalga oshmaydi. Mazkur rivoyat kishining suratiga emas, siyratiga boqmog'imiz lozimligiga ham e'tiborimizni qaratyapti. Ba'zi kishilar farishta suratli, biroq hayvon siyratli bo'ladi. Bunday kimsalar qanchalik urinishmasin, birlari hech qachon ikki bo'lmaydi. Buyuk mutafakkir Sa'di Shiroziy ta'birlari bilan aytilsa, mushukning qanoti bo'lsa, osmonda chumchuq qolmas edi. Ko'r bilan majruhni qanday kuch ajratib tashlashi mumkin? Albatta, iymon. Hidoyat yo'lidagi odam ko'rga opichib, boqqa o'g'irlikka kirmaydi. Rivoyatdagi voqeaga qaytsak, behi yegisi kelgan shu ikki odam agar bevadan iltimos qilishganida, u bolalarning rizqini qiyib bo'lsa-da, ularning to'rvalarini to'ldirib bermasmidi? Ular bog' egasini xasis deb gumon qilishdi. Yomon gumon ularni birlashtirdi. Yaxshilikni gumon qilishganida, Allohdan barakali rizq so'rashganida, to'rvalari to'lardi. Beva asli xasis bo'lgan taqdirda ham Alloh bu ikki bechoraning duosi hurmatidan uning qalbini yumshatardi va shuning barobarinda yetimlar rizqini ham barakali qilib qo'yardi. Ular Allohdan hech nima so'rashmadi va oqibatda hech nimasiz qolishdi. To'rvalari to'lish o'rniga jazoga mubtalo bo'ldilar. Navos ibn Salon al-Ansoriy Rasulullohga murojaat etib, yaxshilik va gunoh haqida so'radilar. Rasululloh javob berdilar: "Yaxshilik axloqning chiroyli bo'lishi. Gunoh esa qaysi bir ishni qilishda ko'nglingda g'ashlik uyg'onsa-yu, shu qilmishingni kishilar bilib qolishini xohlamaydigan bo'lsang, mana shu ishni qilmog'ing gunohdir." Chindan ham, ayrim odamlar qasddan yomonlik qilayotganlarida ko'ngillarida ozmi ko'pmi g'ashlik paydo bo'ladi. Hidoyat topganlar ko'ngil ovoziga quloq tutib, o'zlarini to'xtata oladilar. Shayton yetovidagi bandalar esa qalb nidosini eshitmaydi. Ayrimlar yomonlik qilib qo'ygach afsuslanadilar. Tavba yo'lini qidiradilar. Tavba qilganlari durust, biroq bu bilan cheklanmasliklari kerak. Alloh taborak va taolo albatta yaxshiliklar yomonlikni ketkazadi. Hud surasidan deb bandalariga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan. Payg'ambar alayhissalom bu borada marhamat qiladilar. Qayerda bo'lsang ham Allohga taqvo qil. Yomonlik ortidan yaxshilik qilki, uni yuvadi. Odamlarga husni xulq ila muomala qil. Kunduz kechani ta'qib etgani kabi, yaxshilik yomonlikni ta'qib etadi. Yomonlik qilmaslik yaxshilikning debochasidir. Hazrat Jomiydan to'rtlik. Yaxshi xulqli bo'lgil, hamda sof ko'ngil. Odamlarga doim insofli bo'lgil. Bu mehnatxonada yaxshi-yu yomon uchraydi. Yaxshilik qilaver hamon. Ha. Yaxshilikda bardavom bo'lish qanday yaxshi. Hayotni mo'minlik martabasida o'tkazish naqadar saodat. Bir donishmanddan so'radilar. Foniy dunyoda yaxshilar ko'pmi yo yomonlarmi? Donishmand javob aytdi. Dunyoda yaxshilar ko'p, yomonlar oz. Tasavvur qiling. Bir chelak toza suvga bir tomchi qora siyoh tushsa, hammasini bulg'aydi. Ona tabiat esa suvni havolatib, oqizib, dumalatib, baribir qora siyoh dog'idan tozalaydi. Odamlar ham shunday. Tozalik, poklik, sofdillik inson tabiatda olam oxirigacha turadi. Yaxshilar borki, bu dunyo gullab yashnab, omon yashayapti. Nazm. Boqaman ko'zda ziyo, mangu barqaror dunyo. O, kengga kengdir dunyo, torga esa tor dunyo. Kimdir hayot oshig'i, baland parda qo'shig'i, suyganga suyuk dunyo, suymaganga dor dunyo. Rasululloh dedilar. Bu dunyoda yaxshilik qilgan kishilar oxiratda yaxshilikka erishadilar va shariatda yomonlik deb sanalgan ishlarni qiluvchilar oxiratda yomonlikka duchor bo'ladilar. Mazkur sharafli hadisning ichki bir ma'nosi ham mavjud. Foniy dunyoda odamlarga foydasi tekkan kishining boqiy dunyoda ham manfaati tegadi. Chunki bu dunyoda yaxshilik qilgani, ya'ni foydasi tekkani uchun Alloh taolo unga savob beradi. O'sha savobi tufayli gunohkor kishilarni shafoat qilishiga yo'l ochiladi. Demak, bu dunyoda yaxshilik qilgani kabi, u dunyoda ham yaxshilik qilgan bo'ladi kim? Allohdan shu ne'matni so'rab, yomonlik pushtikamardan bo'lgan illat, adovat, dushmanlik haqida ham fikr yuritaylik. Adovat va dushmanlik o'zaro ziddiyatni anglatuvchi ma'nodosh so'zlar. O'zgacha adovat va husumat qilish dushmanlik deyiladi. So'zlashuvimizda kin, g'anim, muxolif, yov, yovlashish tarzida ham qo'llaymiz. Raqib va raqobatda ham qarama-qarshilik mavjud. Lekin bu so'zlar ijobiy ma'noni beradi. Ya'ni sportchilarni o'zaro raqib, tijoratdagi ayrim ishlarni raqobatchi deymiz. Bunda yomonlik urug'i yo'qdir. Ammo raqobat haddidan oshsa, dushmanlikka aylanadi. Inson bilan shayton orasida adovatdir va tabiiy muxofat. Biri o'tdan yaratildi va biri tufroqdan. Bu adovat oralaridadir ulchog'din. O't g'olib bo'lsa, tufroqni kul qilur va tufroq g'olib bo'lsa, o'tni o'chirur. Mahbub ul qulubdan. Adovat va dushmanlikning bayrog'i ham, yopinchig'i, qalqoni ham iymonsizlikdir. Shu bois, odam ko'ngli lahfida adovat naqshlari o'rin olmasligi choralarini ko'rish kerak. Dilda saqlangan adovat temir zangiga o'xshaydi. Zang temirni yegani kabi, adovat haqni kemiradi. Qalbni azob va istirob bilan yemiradi. Suqrot hakim dedilarki, men dushmanim bo'lgan bir odamga adovat qilmayman. Adovat qilsam, dushmanimning husumati yana ham ziyoda bo'ladi. Men yaxshilik bilan muomala qilib, dushmanimning adovatini muhabbatga aylantiraman. Uni o'zimga do'st qilaman. Abadiy turmaydi odamning joni. G'arazgo'y bo'lmoqlik o'zi bema'ni. Podsholar podshoga qadimdan dushman, dushmanni do'st qilar aql sultoni. Ha, aytishga oson, ammo bajarishi qiyin bo'lgan amal bu. Lekin bajarish qiyin deb ortga chekinilsa, adovat kuchga kiradi. Totli hayot zaharga aylanadi. Yovu bor odamning hayoti totli bo'larmidi? Adovatning bo'lishi chiroy emas. Dushmaning qanchalik kichik yoki kam sonli bo'lsa ham, sen uni ulug' deb bilgin. Ey ko'ngli o'ktam inson, deydilar donolar. Hatto chivin ham fil uchun arzimas dushman emas. U chaqadigan bo'lsa, fildek jonivor ham sakrab ketadi. Yovu bo'lgan, yovu bilan urusha-urusha qarigan kishining deganlari. Dushmanim kichik deb g'aflatda qolma. Nega qo'rqayin deb sen shov-shuv solma. Yoving bo'lsa aslo g'ofil bo'lmagil. Yovga yov, yaxshiga yaxshi bo'l, tolma. Bilindiki, yovi bor kishida sevinch bo'lmaydi. Yovning soni kam bo'lsa ham, zarari ko'p. Dushman har qancha kichik bo'lsa ham, ko'ngilni notinch qiladi. Xas har qancha mayda bo'lsa ham, ko'zga azob beradi. Dunyoda to'rt narsa borki, ularning kamini ham ko'p deb hisoblaydilar. Birinchisi, olov ozi ham ko'p ham kuydiradi. Ozi bir pasda ko'pga aylanadi. Ikkinchisi, qarz. Qarzini qistab keluvchi huzuridagi xijolatlik bir tanga uchun ham, ming tilla uchun ham bir xil. Uchinchisi, bemorlik. Har qanday kishini behuzur va zaif qiladi. To'rtinchisi, dushman. Har qancha xor va zaif bo'lmasin, axir bir kun o'z ishini qiladi. Har dushanba va payshanba kunlari jannatning darvozalari ochiladi, dedilar Nabiy muhtaram. Alloh taologa shirk keltirgan kishilardan bo'lak hammaning gunohi mag'firat qilinadi. Lekin oralarda qattiq adovati bo'lgan ikki kishi yarashib olmagunicha gunohlarini o'chirishni to'xtatib turinglar deyiladi. Ya'ni Alloh taolo tomonidan gunohlarni yozadigan va o'chiradigan farishtalarga bular yarashmagunicha gunohlari kechirildi deb yozib qo'yishdan to'xtab turinglar deyiladi. Har dardning bir darmoni bor. Suvning darmoni o't, zaharning